Poglejte, v tem tednu nas je pretresel nov predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pripravile so ga stranke koalicije in združenje Srebrna nit. Po njihovih zagotovilih naj bi vseboval zdaj več varovalk. Smrtonosno učinkovino naj bi si po novem bolnik ubrizgal sam, seveda pa mu bo moral predpisati zdravnik. Torej, kakšne so še spremembe zakona od prvotne različice?
Ja, lejte, sem nekoliko skeptičen do trditve, da je koalicija kakorkoli sodelovala pri tem zakonu, kot ste omenili, zaradi tega, ker je zakon, kakršen je zdaj ta novi predlog, praktično identičen. To je zakon, ki je celo v eni taki zelo grobi obliki sedaj objavljen kar lepo na spletni strani Srebrne niti oziroma pripadajoče spletne strani, ki je posebej posvečena temu vprašanju. Torej, predvsem poudarjajo to, da je sedaj evtanazija izločena iz tega zakona, kar je seveda navadno sleparstvo in pa sprenevedanje. Sicer je temu res tako, zakon je popravljen, ampak hočem to pokazati. Ne? To je rezultat našega trdega boja, prejšnjo rundo, kot bi se reklo, ko je šlo za predlog zakona strani samo društva Srebrne niti. In jaz sem sedel v mnogih studijih, takrat so zagovorniki, ki se sedaj široko ustijo po novem glede izločitve evtanazije iz zakona, na veliko hvalijo s tem. Pred nekaj meseci pa so vztrajno zagovarjali tezo, da evtanazije sploh ni v zakonu. Ne? To je zdaj največja novost. Se pravi, so, bi se reklo po domače, zamenjali PR oziroma komunikacijsko strategijo, tako da sedaj na ta način poskušajo zadevo spraviti skozi. Gre v bistvu za medijsko bombico, dobro premišljeno strategijo, ki jo bodo sedaj uporabljali. Drugače pa največja sprememba bo verjetno to, da ni možnosti, da zdravstveni delavec, delavka ubrizga smrtonosno tekočino. Neke zadeve pa in najbolj pomembne zadeve pa seveda ostajajo, da nimo izločanje zdravnikov, ki uveljavljajo ugovor vesti iz vsega postopka, ne, kar pomeni, da ne bo nekakršne kontrole, da bo celotna komisija sestavljena tako, da bodo zadeve tekoče tekle naprej in tako naprej. Tako da praktično kakšnih večjih popravkov ni, razen tega, s čimer se sedaj kitijo in so še nekaj mesecev nazaj zagovarjali tezo, da tega sploh ni v zakonu.
Torej, kot ste omenili, zdravstveni delavec tega strupa smrtonosnega bolniku ne bo ubrizgal, ampak si ga bo bolnik ubrizgal sam. Pa vendarle bo moral predpisati to učinkovino. Kako torej to vpliva na odnos med bolnikom in zdravnikom?
Ne moremo se izogniti pri takih zakonih neke vrste sodelovanju med zdravnikom in pacientom. Po eni strani, zdaj čisto sekularno gledano, je na nek način prav tako, zaradi tega, ker sicer bi pa res liberalizirali to področje, se pravi, nekaj, da bi vsaj neka kontrola obstajala, vsaj to, če bi že sprejeli tak zakon. Sicer je pa treba biti pozorni, tak zakon na področju tega vašega vprašanja odnosa pacient in pa zdravnik na prvi pogled izgleda povsem prijazen, ne, ker možnost jemanja življenja predstavlja na en tak navidezno urejen način in ob spoštovanju vseh možnih principov, ki veljajo v zdravstvu. Jaz se ne bom naveličal opozarjati, da gre za izjemno škodljiv predlog, ki bo spremenil temelje naše družbe in počasi uvajal tako imenovano pasivno prisilo k samomoru, ki ni merljiva, je pa očitna. Pacient sam čuti obveznost, da se, če grdo povem, spoka z tega sveta. Zdaj, ni povsem jasno, zakaj zakon ni spisan tako, da bi bilo osebe čim manj udeleženo. Prav hočejo na vsak način govorjenje o samomoru čim bolj normalizirati in ga utkati v genetski zapis našega zdravstvenega sistema in tudi med osnovne naloge zdravnikov, tistih, ki ne bodo uveljavljali ugovor vesti. In potem bomo počasi, ne, v najslabšem scenariju prišli do tega, da bodo, tako kot na področju splava, v bistvu čudaški tisti zdravniki, ki bodo uveljavljali ugovor vesti. Tako da tukaj le se uvaja ena čisto nova paradigma, kjer bo, če bo šlo tako naprej in potem s popravki zakona, ki v vseh državah sledijo in pa z napredovanjem, pa z normalizacijo v družbi, ko se družba navadi na to idejo, bomo verjetno prišli do tja, kjer bodo pač naši zdravniki imeli med osnovnimi nalogami tudi te naloge. Pacient bo to vedel, to pa potem dodatno prispeva k tako imenovani pasivni prisili k samomoru, ker bo pacient v času svoje bolezni, ranljivosti vedela, da obstaja tudi ta možnost in da bi pod narekovaji razbremenila svoje bližnje in zdravstveni sistem, če se enostavno odide.
Torej bi se lahko čutili bolniki pod pritiskom končati svoje življenje, kot ste rekli, da ne bodo več v breme ali zaradi finančnih težav in podobno, kot se že dogaja. Kaj kažejo primeri držav, kjer se uzakoni na videz zelo restriktiven zakon kot pri nas o končanju življenja na zahtevo?
Ja, torej praksa po svetu je zelo različna. Veliko krat smo to že razlagali, predvsem sta tukaj recimo za nas zanimivi Kanada in pa Nizozemska seveda. Takole, če nakratko povem, rezultati so običajno taki. Prvič, da se zakonodaja lahko hitro širi, to se vidi na Nizozemskem, se pravi ali preko sodniških odločitev, pritožb pacientov in potem sodniških odločitev ali pa preko recimo temu dejanj zakonodajalca se te zadeve širijo. In to zaradi tega, ker se družba navaja na to idejo. Počasi postaja to nekaj normalnega. Potem vidimo, da evtanazija postane bolj sprejemljiva in tukaj opozarjam, da je razlika med samomorom s pomočjo ne, in natočno na to so se sedaj obesili pri novem zakonu, ker bodo sedaj ljudi prepričevali, da to gre izključno za samo odločitev, kar je sicer načeloma res. Je pa tudi res, da se družba na tak način navaja na to idejo in čez nekaj let je evtanazija tudi nekaj sprejemljivega, kar morda zdaj še ni. Statistično gledano gre v recimo v Kanadi v teh primerih za 4,7% smrti letno, kar je visok odstotek, je od leta 2016 tudi strmo rasel ta odstotek, v zadnjem letu oziroma v letu 2024 nekoliko upadel, ampak se približuje 5%, kar je pa naprimer odstotek na Nizozemskem. Potem je treba tudi reči, da je samomor s pomočjo zelo hitro v nekaj letih lahko manjši del te zgodbe kot evtanazija, se pravi, da uvajamo samomor s pomočjo, na koncu se znajdemo s prevladujočo evtanazijo v družbi, to je nekaj drugega, pomeni, da zdravnik povzroči smrt pacienta. In pa še nekaj bi rekel, to je zelo pomembno pri celotni tej temi, statistike so zelo slabo dosegljive, tudi to je treba povedati, iz očitnih razlogov. Ne? Nihče ne želi, da se o tem preveč razpravlja, tako da se je treba zelo, zelo potruditi, da sploh prideš do teh statistik, ker se zadeva nekako umakne z oči javnosti. Ko se pa nekaj umakne z oči in kontrole javnosti, pa vemo, kakšni so lahko potem nadaljni scenariji.
Doktor Kavčič, malo ste že nakazali, pa vendarle kakšne spremembe prinese v družbo, ko je enkrat dovoljena samo usmrtitev ali pa potem usmrtitev človeka?
Ja, dajte, moramo reči enkrat bobu bob, ne? Naše zdravstvo hira in nazaduje, zdaj gremo v Slovenijo. Naši odnosi se v povprečju krhajo. Družinske vezi se raztapljajo, ljudje ostajajo sami in trpijo od osamljenosti. Smo družba, v kateri se starejši in bolni že tako ali tako čutijo odrinjene in v breme svojim bližnjim in sistemu. To sam vidim, recimo, ko grem obhajati bolnike na prvi petek, koliko ljudi mi reče in vedno znova jih tolažim in vedno znova prijazno spodbujam v drug način razmišljanja, ko pravijo, jaz se vem, da sem vam v breme, ko morate hoditi pa me obiskovati. Ne, ne, ne. Vsaj jaz, duhovnik, sem tukaj točno za vas, ne, in tako bi moralo biti v družinah, tako bi moralo biti na vasi, v širši družbi in tako naprej. Potem naslednja zadeva. Paliativna oskrba pri nas je praktično nedonošenček. O njej veliko govorimo, ampak je realno to, kar se vidi recimo tudi v komentarjih na spletnih portalih, ko ljudje pod novice o tem zakonu pišejo in pišejo, kako so imeli slabo izkušnjo z zdravstvenim sistemom, ki ni sposoben vedno poskrbeti za umirajočega, predvsem pa trpečega starostnika ali bolnega človeka. Zdaj najpomembnejše in bistveno zamira vera. Oziroma tisto, kar nam daje sol, bi rekel gospod Jezus, sol življenju. Torej, če je družba večinsko sekularizirana, ljudje potem živijo brez zadnjega upanja, kot temu pravimo, da se življenje še nadaljuje, so v bistvu to vrstni zakonski predlogi logični, zato ker če je tvoja vera ali pa tvoje prepričanje o tem, da zgniješ v zemlji ali pa pač v krematoriju končaš in je to s tem končano vse skupaj, potem je logično, da bodo ljudje poskušali se izogniti zadnjim mesecem ali letom, ki prinesejo tudi trpljenje. Tako da to je lejte, tak hiter pregled naše družbe. Vse to so razlogi, da sicer lahko sprejmemo tak zakon, ampak pri tem tudi zanikamo katastrofalno družbeno stanje, ki bo vse to, kar sem povedal, odgovor na vaše vprašanje, vse to, kar sem povedal, se bo še poslabšalo in nas zapeljalo bliže prepadu. Se pravi, Paliativna oskrba se ne bo krepila, ker se ji ne bo potrebno krepiti. Naši odnosi se bodo še naprej krhali, družinske vezi ne bomo rešili, ljudje bodo še bolj osamljeni in potem se zopet vračamo vedno isti argument in to je pasivna prisila k samomoru. Se pravi, v vsem tem družbenem sistemu, kot sem ga opisal, je tak zakonski predlog katastrofa, ker nič ne govori uprit življenju, veliko pa govori uprit tega, da se ga čim prej znebimo oziroma končamo, če nam pač ni več všeč in če država ni sposobna poskrbeti na en pameten način za naše zdravje in naše zadnje mesece leta.
Najlepša hvala, dr. Gabriel Kavčič. Želim vam uspešno in blagoslovljeno delo za življenje.
Hvala lepa in hvala tudi vam, vašemu radiju, za vedno znova naklonjeno pozornost tem temam in pa obveščanje in pa izobraževanje vernikov, vernic in vseh, ki poslušajo Radio Ognjišče.